В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чи привезуть сьогодні Тимошенко з лікарні до суду?
Захисник Тимошенко Сергій Власенко переконаний, насильницька доставка до суду пенітенціаріями залежить лише від вказівок згори.
Наскільки політикам вдається розіграти мовну карту?
Є певні проблеми, які чітко дозволяють визначити, хто свій, хто чужий. Політики це знають і намагаються використати цей принцип, підтягнувши своїх до себе.
І про що пише свіжа українська преса?
З'їзд об'єднаної опозиції дав привід дотепникам назвати його придворним з'їздом офісу.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Київський районний суд Харкова проведе чергове засідання у справі щодо діяльності корпорації ЄСУ у 90-ті роки минулого століття. Обвинуваченою у цій справі є Юлія Тимошенко. У понеділок німецькі лікарі з берлінської клініки Шаріте провели загальний огляд Тимошенко. Фахівці з Німеччини просять забезпечити 8-тижневий період спокою для колишнього прем'єра, яка продовжує лікування. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Першим номером у виборчому списку партії регіонів став прем'єр-міністр України Микола Азаров. Таке рішення в понеділок ухвалив 14-й з'їзд цієї політичної сили. Друге місце у списку посіла співачка Таїсія Повалій, третє – віце-прем'єр Сергій Тігіпко, четверте – секретар РНБО Андрій Клюєв, п'яте – лідер парламентської фракції регіоналів Олександр Єфремов. У понеділок список своїх кандидатів затвердила також об'єднана опозиція «Батьківщина». Першим номером стала ув'язнена Юлія Тимошенко. Комуністична партія України, яка також провела з'їзд у перший день виборчої кампанії, продовжує претендувати на симпатії виборців із багаторічним лідером Петром Симоненком. Сьогодні передвиборчі партійні форуми триватимуть. Зокрема, список кандидатів затвердить 12-й з'їзд Народної партії, яку очолює голова Верховної Ради Володимир Литвин. Сирійський дипломат Халед Аль-Аюбі, який дотепер працював у Лондоні, пішов у відставку. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Повірений у справах Сирії Халед Аль-Аюбі зробив заяву про своє небажання надалі представляти уряд президента Башара Асада, цитата, «який здійснює акти насильства проти власного народу», кінець цитати. У Сирії, за даними правозахисників, від березня 2011 року загинули понад 20 тисяч громадян. В активі збірної України з'явилася перша золота нагорода Лондонської олімпіади. Українська шпажистка Яна Шемякіна в екстратаймі драматичного фіналу перемогла олімпійську чемпіонку Пекіна німкеню Бріту Гайдеман з рахунком 9-8. Тепер в активі збірної України одна золота і дві бронзові нагороди. Команда посідає 15-те місце у медальному заліку.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На сьогодні у Харкові заплановане засідання суду з розгляду справи щодо діяльності корпорації ЄСУ, обвинуваченої на якому є Юлія Тимошенко. Київський районний суд Харкова має або задовольнити прохання німецьких медиків і дозволити їй лікуватися протягом 8 тижнів, або почати безпосередній розгляд справи. Тимошенко обіцяє фізичний спротив, якщо її тягтимуть на засідання. Водночас у прес-службі Державної пенітенціарної служби запевняють, рішення суду про примусовий привід Тимошенко поки що не було. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Юлія Тимошенко і надалі лікуватиметься. Це головна домовленість між українськими та німецькими медиками, говорить керівник берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпл.
Ми зараз звертаємося з дуже наполегливим проханням отримати на термін до 8 тижнів період спокою для проведення ефективного лікування. Ми просимо уникати зараз нових стресових ситуацій, які могли б погіршити вже досягнуті результати лікування.
До стресових ситуацій німецький професор відносить передусім судовий процес. Після перемовин з Раїсою Багатирьовою, міністром охорони здоров'я України Карл Макс Айнгойпл висловив сподівання, що це рішення таки буде ухвалене. Він сказав, що намагається знайти порозуміння з боку політиків та суду. Коментуючи спільну нараду німецьких та українських лікарів, що відбулася в лікарні Укрзалізниці, перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Мойсеєнка зауважила, що Тимошенка не виписуватимуть із лікарні, а право суду взяти до уваги думку медиків.
По состоянию здоровья пациентка остается в стационаре, ее никто не выписывает на данный момент. То, что касается других вопросов, суд примет во внимание и мнение немецких врачей.
Упродовж тижня преса обговорювала можливість участі Тимошенко в суді за допомогою відеозв'язку. Повідомлялося, що нібито на 9-му поверсі лікарні облаштовують спеціальну кімнату. Туди нібито завезли коробки з відеоприладдям. Юлія Тимошенко, попереджаючи спроби доставки силоміць на судові засідання, у заяві про відмову брати участь в суді зазначила: у разі, якщо суд ухвалить рішення про привід її до зали засідань Феміди, то вона чинитиме цьому фізичний супротив. Захисник Тимошенко Сергій Власенко переконаний, насильницька доставка до суду пенітенціаріями залежить лише від вказівок згори. Він наполягає, що у кримінальному судочинстві не передбачено участі в суді в режимі відеоконференції.
Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції передбачено проведення окремих слідчих дій, і то за згодою письмовою тої особи, яка приймає участь в таких слідчих діях.
Погоджуючись на двомісячний спокій для Тимошенко, українські медики виступають за обмеження часу на зустрічі в лікарні, зокрема із закордонними гостями. Вони стверджують, що її здоров'ю такі побачення не на користь. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Вперше за останні роки кількість супротивників запровадження російської мови як другої державної в Україні перевищила кількість прихильників такої ідеї. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Водночас інші опитування показують, що українці не клюють на спроби політиків розіграти мовну карту. Більше про це Марічка Набока.
41% українців підтримує надання російській мові статусу державної, натомість 51% виступає проти цього. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці липня нинішнього року. За словами її директора Олексія Антиповича, протягом останніх 2 років кількість супротивників і прихильників двомовності була майже рівною. Проте в червні 2012 року кількість супротивників двомовності перевищила кількість прихильників на 3%. Наступного місяця розрив зріс до 10%.
В Україні є спротив проти насильницької чи українізації, чи русифікації. Питання мови розділяє українців фактично пів на пів, але як тільки політики стосуються цього питання, баланс зміщується в протилежний бік. Чим більше підвалюється тема другої державної російської, тим більше зростає спротив.
Крім того, за даними дослідження, ухвалення закону про державну мовну політику підтримують 34% опитаних, не підтримують. Тримають 42%. 3 липня Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики, що розширює сферу використання регіональних мов, зокрема російської.
Ми запитали, яка мова, на вашу думку, потребує більшого захисту. 37% опитаних вважають, що українська мова потребує. Лише 18% говорять, що російська мова. І ще 34% говорять, що жодна з мов не потребує, оскільки вони достатньо захищені.
Мовна проблема за важливістю в житті українців посідає одне з останніх місць, стверджує соціопсихолог Павло Фролов. Тож розігрують мовну карту переважно перед виборами, щоб відвернути увагу від інших проблем, зазначає він.
Є певні проблеми, які чітко дозволяють визначити, хто свій, хто чужий. Політики це знають і намагаються використати цей принцип, підтягнувши своїх до себе.
Як наголошують фахівці, українці насправді розуміють цю політичну стратегію. Адже за останніми дослідженнями, переважна більшість опитаних, 74%, впевнені, що політики використовують питання мови лише для здобуття голосів виборців. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чого хоче опозиція? Куди йдуть отримані Чорноморським флотом прибутки? І чому не варто поспішати з купівлею квартир? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
З'їзд об'єднаної опозиції дав привід утепникам назвати його придворним з'їздом офісу, констатує газета «День». Як і прогнозувалося, результати з'їзду викликали чимало скандалів. Багато нинішніх парламентарів-опозиціонерів не знайшли себе в списках ні в партійних, ні в узгоджено-мажоритарних. Один серед них – Тарас Стецький. В інтерв'ю газеті він наголошує, що, цитую, «ця опозиція просто не хоче виграти вибори, по-дорослому виграти у влади. Вона хоче легко пройти в Раду і стати опозицією дискусію в наступному парламенті. Для Росії питання Чорноморського флоту суто економічне і корупційне, стверджує експерт газети по-українськи. Він вважає, що флот Росії тримає за собою величезні території об'єктів берегової інфраструктури, батарей, підрозділів протиповітряної оборони. Насправді ж флоту достатньо й 20% того, що є. Решту росіяни здають у суборенду комерційним структурам. Це мільйонні доходи, які йдуть в Москву, переконує експерт. В цьому ж числі газета по-українськи пише про домовленості між президентом і Литвином, що той підпише мовний закон і направить його Януковичу, але висловить свої зауваження та пропозицію накласти вето. Тому Янукович поверне мовний закон у Раду. Якщо треба буде показати європейськість, то більшість викине законопроєкт на смітник. Якщо ж усі промовчать, то за мовний закон восени проголосують. Найкращим часом для купівлі квартир традиційно вважається літо. Сезонне падіння попиту змушує продавців знижувати ціни і заманювати клієнтів знижками. Проте в нинішньому році експерти радять не поспішати, притримати свої заощадження бодай до кінця осені. За прогнозами експертів із Вісті Україні, вартість житлових квадратних метрів у столиці та інших великих містах України впаде на 10, а то й 30% в залежності від типу квартир. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Суд над Посіраю, день другий.
Наша етична помилка полягала в тому, що ми дозволили привнести в розроблюваний нами жанр несподіваного політичного панк-виступу у храм.
Неожиданного панк-виступлення в храм.
Грецька криза породжує сплеск ворожості греків до іноземців.
Звернувшись зі скаргою до поліції, там мені сказали, або напиши сам грецькою, або йди своєю дорогою.
Сьогодні останній день прийому вишами заяв абітурієнтів.
Система поступово такого вступу в Україні руйнується. Те, що в Україні можна призводити до маніпуляції на цьому етапі, це також факт.
Про це та інше далі у програмі. Суд у Москві продовжить сьогодні допит потерпілих у кримінальній справі учасниць панк-групи Pussy Riot. Їх звинувачують у хуліганстві у зв'язку з так званим панкмолебнем Богородиці Путіна про жени, здійсненим у храмі Христа Спасителя в Москві у лютому цього року. Напередодні судове засідання тривало понад 9 годин. Трьом молодим жінкам загрожує до 7 років позбавлення волі. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова далі.
Учасниці панк-групи Pussy Riot визнають, що їхня акція в храмі Христа Спасителя була етичною помилкою, але не вважають себе винними, а кримінальне переслідування називають політичним. Вони заявляють, що так званий панк-молебень «Богородиця Путіна про жени» був цивільним протестом проти політики влади. Заяви Надії Толоконнікової, Марії Альохіної і Катерини Самуцевич, яких звинувачують у хуліганстві, зачитали в суді адвокат Віолета Волкова.
Виступлення в храмі Христа Спасителя.
Мотиви виступу в храмі Христа Спасителя не були релігійною ворожнечою чи ненавистю. Так само, як немає і не було в нас соціальної ненависті до православних віруючих. Ми зовсім не вимовляли в храмі образливих слів на адресу церкви, віруючих і Бога. Наша етична помилка полягала в тому, що ми дозволили привнести в розроблюваний нами жанр несподіваного політичного панк-виступу у храм.
Неожиданного панк-виступлення в храм.
На самому початку засідання прокурор заявив клопотання про заборону відеотрансляції та фотозйомки при допиті свідків і потерпілих, мотивуючи це тим, що існує реальна небезпека життю та здоров'ю учасників процесу. Як аргумент, зокрема, прокурор навів інцидент з нападом на суддю Олену Іванову, яка виносила рішення про продовження арешту Pussy Riot.
Сторона обвинувачення заявляє клопотання про заборону відео, фото і кінозйомки онлайн-трансляції судового засідання у момент дослідження судом доказів у справі, а саме в момент допиту потерпілих, свідків, оскільки недопитані в судовому засіданні матимуть можливість спостерігати весь перебіг кримінального процесу.
Суддя задовольнила клопотання прокурора, фактично зробивши процес закритим, і відмовила захисникам, які попросили викликати в суд як свідків експертів, а також патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю британській газеті «The Times» зазначив, що за свій демарш в храмі дівчата Пусі Райот могли б отримати в деяких країнах досить серйозне покарання.
Це був матеріал московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової про судовий процес над панк-групою Pussy Riot. Вороже ставлення греків до іноземців за останні роки різко зросло. Як свідчить організація Human Rights Watch, із огляду на боргову кризу значно почастішали випадки агресії та насилля над представниками інших рас та народностей. У нещодавно опублікованому звіті міжнародних правозахисників провина за прояви расизму та ксенофобії у містах та селах Греції значною мірою лежить на керівництві держави. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Україна ЄС Віталій Єреміця.
Через своє географічне розташування Греція за останні 10 років перетворилася на головні ворота економічної міграції та приходу шукачів притулку з держав Африки та Азії. За даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, щодня на грецьку територію не без успіху намагаються проникнути близько 300 біженців, коментує Джудіт Сандерланд, старший дослідник західноєвропейського відділу організації Human Rights Watch.
З огляду на глибоку економічну кризу Греції, загальні антиімігрантські настрої швидко зросли. Ми є свідками тривожних регулярних нападів на мігрантів та шукачів притулку. Жертви систематично заявляють, що місцева поліція їм радить не робити офіційних скарг. Їм погрожують штрафами, а тим, хто не має документів, арештами та депортацією.
Для уряду Греції феномену зростання суспільної агресії, мов би, не існує. Натомість місцеві громадські організації разом із Вищим комісаріатом із питань біженців при ООН б'ють на сполох, адже лише наприкінці минулого року було зареєстровано 63 випадки нападів та агресії щодо іноземців. Ось що каже один із потерпілих – Ахмед, сомалієць, який із родиною втік від переслідувань у його країні. Звернувшись зі скаргою до поліції, там мені сказали, або напиши сам грецькою, або йди своєю дорогою. Але ж для нас Європа – це приклад демократії та солідарності. Однак якщо нас залишають для биття на вулицях, мов курчат, то це велика шкода для іміджу європейців. Шукати корені агресивних настроїв грецького населення нескладно, пояснюють експерти. Феномен зростання ксенофобії та расизму серед громадян – це прямий наслідок атмосфери страху, яка панує у цій країні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І знову до події в Україні. Сьогодні останній день прийому вишами заяв абітурієнтів, а вже завтра мають з'явитися перші списки зарахованих вступників. У Міністерстві освіти та науки заявляють про досягнення цьогорічної кампанії, які є кращими, ніж у попередні роки. Однак, за словами самих абітурієнтів, прозорість під час вступних випробувань однаковою була не всюди. Водночас про хабарі та занепад вступної системи говорять експерти. З нами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Андрій – абітурієнт-магістр філософського факультету Національного університету Шевченка. Зауважує, що вступити до вишу сьогодні так само складно, як і 2008-го. Однак тоді найбільші проблеми викликали черги, а нині – непрозорість вступних іспитів.
Сертифікат з Польського національного університету не взяли. Студенти, які вступали в Могилянці, в Харкові, у Львові, цим сертифікатом отримали додаткові бали від 10 до 20. А мені сказали, що це просто папіреця оголошення результатів. З іноземної окремі люди отримали неймовірні результати про тому, що за 4 роки не показали жодного рівня знання англійської. А люди, які в той час їздили в Європу стажуватися, навчатися, отримали категорично низькі бали.
При цьому Андрій зазначає, апеляція сенсу не мала. Адже, щоб побачити свою роботу, довелося звернутися не до одного кабінету. Водночас абітурієнтка магістр економічного факультету Києво-Могилянської академії Ольга Іванчо говорить про прозорість вступних випробувань.
Можна було подати апеляцію, прийти в будь-який час приймальної комісії, взяти свою роботу, апелювати, поспілкуватися з ВК
викладачам, мені пояснили, чому тобі не доставили, я справедливо доставляла звужені бали.
Заступник директора департаменту вищої освіти Міносвіти Микола Фоменко наголошує на позитивних тенденціях вступної кампанії. Зменшенні черг, зростанні популярності та ефективності електронної системи вступу. Однак член парламентського комітету з питань науки та освіти, депутат від НУНС Олесь Доній, не поділяє позитивних оцінок міністерства.
Спілкувався безпосередньо з абітурієнтами, які прямо кажуть про вимогу хабарів за вступ. Система поступово такого вступу в Україні руйнується. Треба вчитися, безперечно. В електронній системі це абсолютно нормально в дії в різних країнах. Те, що в Україні може призводити до маніпуляції на цьому етапі, це також факт.
При цьому Олесь Доній наводить дані, за якими сума хабарів сягає третини вартості навчання у вишах на контрактній основі. У середньому йдеться про суми від 7 до 10 тисяч гривень. Перші рейтингові списки вступників виші повинні оприлюднити 1 серпня. Участь у вступній кампанії загалом взяло майже 600 тисяч вступників. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій Свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Київський районний суд Харкова проведе чергове засідання у справі щодо діяльності корпорації ЄСУ 90-ті роки минулого століття. Обвинуваченою у цій справі є Юлія Тимошенко. У понеділок німецькі лікарі з берлінської клініки Шаріте провели загальний огляд Тимошенко. Фахівці просять забезпечити 8-тижневий період спокою для колишнього прем'єра, яка продовжує лікування. Першим номером у виборчому списку партії регіонів став прем'єр-міністр Микола Азаров. Таке рішення в понеділок ухвалив 14-й з'їзд цієї політичної сили. У понеділок список своїх кандидатів затверджила також об'єднана опозиція «Батьківщина». Першим номером стала ув'язнена Юлія Тимошенко. Сьогодні передвиборчі партійні форуми триватимуть. Зокрема, список кандидатів затвердить з'їзд Народної партії, яку очолює голова Верховної Ради Володимир Литвин. Релігійна нетерпимість залишається однією зі світових проблем. Про це йдеться у щорічній доповіді Держдепартаменту США. За даними американського зовнішньополітичного відомства, реакція урядів Бахрейну, Іраку і Росії на дії груп, які в цих країнах називають екстремістськими, сприяли зростанню релігійної несвободи. В активі збірної України з'явилася перша золота нагорода Лондонської олімпіади. Шпажистка Яна Шемякіна перемогла німкеню Бріту Гайдеман з рахунком 9-8.
Таким інформаційний ранок вівторка, 31 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».